Kapittel 10.2 Tolkning av tekster fra det nye testamentet Apostlenes gjerninger Læringsmål Etter å ha lest dette kapittelet skal du kunne Gjøre rede for hvem som er forfatteren av Apostlenes gjerninger Beskrive oppbyggingen av Apostlenes gjerninger Analysere noen utvalgte tekster med vekt på tekstenes historiske situasjon, oppbygging og hovedtanker Drøfte tekstenes betydning i dag. Det nye testamentet består av 27 bøker. Det er forskjellige typer bøker. Vi har tidligere snakket om hvordan disse bøkene kan inndeles, del 1, kapittel 2, i parentes. Flesteparten av bøkene er evangelier og brev, men i tillegg er det to bøker som står i en særstilling, nemlig Apostlenes gjerninger og Johannes' åpenbaring. Vi skal konsentrere oss om Apostlenes gjerninger. Og hovedtanker i dette skriftet. Det skal vi gjøre ved å studere noen sentrale tekster mer inngående. Boken og forfatteren Apostlenes gjerninger hører sammen med Lukasevangeliet. Begge bøkene er skrevet til en som het Teofilus. Apostlenes gjerninger 1.1, Lukas 1.3-4. Det var ikke uvanlig den gang at en forfatter adresserte sitt verk til en kjent person som nærmest skulle fungere som et forslag for videreformidling. Den gang var dette en krevende og kostbar oppgave siden alle bøker og bokruller måtte kopieres ved avskrift. En hadde egne skrivere som skulle gjøre det, og de arbeidet under strenge regler for hvordan avskrivingen skulle skje. Det var lett å bli unøyaktig, men da ble jo skriftet endret. Teofilus fikk derfor en viktig oppgave når både evangeliet og apostlenes gjerninger skulle spres i de kristne menighetene. Lukas forteller i innledningen til sitt evangelium, Lukas 1, 1-4, hvordan han arbeidet for å kunne gi en pålitelig gjengivelse av det som øyenvitnene fortalte om Jesus. I apostlenes gjerninger fortsetter han beretningen om hva som skjedde etter Jesu død oppstandelse. Og hvordan evangeliet nådde ut til det romerske riket fram til begynnelsen av 60-tallet. Lukas skriver selvsagt ikke om alt som skjedde alle steder når budskapet om Jesus ble forkynt for jøder og hedninger. Han følger noen hovedlinjer og noen hovedpersoner. En grovinndeling av skriftet viser hvilke områder og personer som danner hovedlinjene. På en måte følger apostlenes gjerninger en hoveddisposisjon, gitt i apostlenes gjerninger 1.8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Vi kan dele inn skriftet slik. 1. Evangeliet forkynnes i Jerusalem ved apostlene, 1.1-8.3. 2. Evangeliet forkynnes i Judea, Samaria og for de første hedningene ved apostlene, evangelister og ukjente kristne. 8.4-12.25 3. Paulus forkynnelse av evangeliet for hedningene, 13.1-21.26 4. Paulus forkynnelse av evangeliet i fangenskapet i Jerusalem, Cesarea og Roma, 21.7-28.31 Deler av det som hendte med Paulus har Lukas selv opplevd. Han skriver om flere hendelser i vid form. 16.10-17, 20.5-21, 18, 27.1-28.31. I samvær med Paulus og hans nære medarbeidere har Lukas fått kjennskap til det som ellers hadde skjedd under Paulus sine misjonsreiser. Ellers har nok Lukas brukt andre kilder og lagt vekt på å få fatt i øyenvitneberetningene fra apostlene og de som hadde opplevd alt som skjedde i Jerusalem, Judea og Samaria før Paulus begynte sin virksomhet. Lukas hadde også vært sammen med Markus i Roma under fangenskapet til Paulus. Kolosserne 4.10 og 14. Forstørrelsesglass Markus har skrevet det vi kaller Markusevangeliet. I Oldkirken var det kjent at Markus og Peter hadde et nært forhold. Cirka år 130 etter Kristus ble det skrevet følgende. Markus, som var Peters tolk, skrev ned nøyaktig, om enn ikke i rekkefølge, det han husket, for han hadde verken hørt mesteren eller vært i hans følge. Men, som nevnt foran, var han i følge med Peter, som ga den undervisning som var nødvendig, men ikke I den hensikt å gi en samlet fremstilling av Herrens taler. Derfor har ikke Markus tatt feil I noen ting når han skrev det ned slik han husker det. For han la omhyggelig vekt på én ting, ikke å glemme noe av det han hørte eller gi en feilaktig fremstilling av det. Markus kjente godt til det som hadde skjedd I Jerusalem, hvor han hadde vokst opp. Han var personlig kjent med Peter. Lukas hadde også vært med Paulus på besøk hos Philip, Apostlenes gjerninger 21:8, og det var han som hadde startet virksomheten I Samaria. Under oppholdet I Jerusalem hadde han møtt Jesu bror Jakob og alle de eldste, 21:17-18. Her var det mange som kunne fortelle om hva som hadde skjedd I Jerusalem den første tiden etter at Jesus ble tatt bort. Lukas sier ikke noe om den siste delen av fangenskapet til Paulus I Roma og hans martyrdød under Nero omtrent 65 etter Kristus. På samme tid ble også Peter drept I Roma. Det vanskelig å tro at Lukas ville ha utlatt dette dersom apostlenes gjerninger var skrevet etter år 65 etter Kristus. Vi vil tro at Lukas fullførte sitt arbeid med dette skriftet tidlig på 60-tallet under den første delen av fangenskapet til Paulus. Oppdrag og løfte Apostlenes gjerninger 1:6-11 Situasjonen I 40 dager etter oppstandelsen hadde Jesus vist seg for disiplene ved ulike anledninger. Dette fortelles det om I evangeliene. Apostlenes gjerninger starter med den siste avskjedsscenen som finner sted på Oljeberget rett utenfor Jerusalem. Apostlenes gjerninger 1:12 Som en innledning til scenen minner Lukas leserne om det løftet Jesus hadde gitt sine disipler tidligere. De skulle ikke forlate Jerusalem før de var blitt utrustet med den hellige ånd. Apostlenes gjerninger 1:4-5 Scenen på Oljeberget kan deles inn I to akter. Først det en kort samtale mellom disiplene og Jesus, vers 6-8. Deretter forlater Jesus dem, og disiplene får besøk av to engler som har et budskap til dem. Vers 9-11 Første akt I avskjedsscenen, spørsmål og svar, vers 6-8 Hva det disiplene spør om? Spørsmålet gjelder tidspunktet for gjenresningen av riket for Israel. Men hvilket rike det da tale om? Vi har tidligere lest om de messianske løftene om et rike som skulle komme. Se del 2, kapittel 5-4 Mange på Jesu tid ventet at når dette riket kom, da skulle Davids rike gjenreses som et politisk rike. Men Jesus hadde avvist å innfri alle slike forventninger om at han skulle være en politisk lederskikkelse. Var disiplene også fanget inn av en slik tankegang? Muligens hadde de også tenkt I slike baner, men alt det som skjedde den siste påsken taler imot dette. Allikevel hadde Jesus talt om sin gjenkomst, og hva skulle skje da? Disiplenes spørsmål gjelder først og fremst tidspunktet for når dette riket skulle komme. Hva svarer Jesus? Vers 7-8 Først tar han opp spørsmålet om tidspunktet. Det svarer han ikke på, for tidspunktet skjult for alle unntatt for Gud selv. Det ikke disiplenes sak å kjenne til et tidspunkt I Guds egen plan med verden. Disiplene skal helt og holdent avvente hva Gud gjør. Jesus sier heller ikke noe om hva det vil si å gjenreise riket for Israel. I stedet vender han seg mot det som nå skal skje. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner I Jerusalem og hele Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Apostlenes gjerninger 1:8 Det som nå skal skje, innebærer følgende. Disiplene skal utrustes med en enestående kraft til sin tjeneste. Denne utrustningen skal de få når den hellige ånd kommer over dere. Disiplene hadde tidligere sett hvordan den hellige ånd kom over Jesus da han ble døpt av Johannes og begynte sin offentlige gjerning, Matteus 3:16. De hadde fått løfter om at talsmannen, den hellige ånd, skulle komme og gi dem det de trengte for oppgaven. Johannes 14:16 FF, 16:7 FF. Oppgaven å være vitner, Et vittne hører hjemme I en rettssal eller I en sammenheng hvor det spørsmål om personens pålitelighet. Disiplene skal være Jesu vittner. De skal bekrefte at hele historien om Jesus, hvem han og hvorfor han kom, en pålitelig historie som man kan ha tillit til. Dette vittnesbyrdet om Jesus skal de bære fram I Jerusalem, I hele Judea, I Samaria og like til jordens ender. De skal begynne der de men oppdraget universelt. De skal gå til både jøder og ikke-jøder. Andre akt I avskjedsscenen. Jesu himmelfart og englenes budskap. Vers 9-11. Også andre akt I avskjedsscenen kan deles I to. Først hører vi om Jesus blir tatt bort. Vers 9. Deretter kommer det et englebudskap til disiplene. Vers 10-11. Hva var det som skjedde med Jesus? To ting sies. Han blir løftet opp, og en sky skjuler ham. Det lett å tenke at dette en form for romfart, hvor Jesus forsvinner ut I himmelrommet, og at skyen en vanlig skydekke. Men da overser vi et viktig forhold, nemlig at flere ganger I Bibelen møter vi situasjoner hvor Gud skjuler sitt nærvær ved en sky. Slik var det ved Sinai, 2. Mosebok 19:9, og slik var det da Gud fylte møteteltet med sitt nærvær under ørkenvandringen, 2. Mosebok 40:34-38. Det samme hadde Peter, Jakob og Johannes opplevd da de var alene med Jesus på fjellet, Matteus 17:5. Poenget at Jesus blir lukket inn I den guddommelige verden, som skjult for disiplenes øyne. Det betyr ikke at Jesus blir borte, for han har sagt, «Se, jeg med dere alle dager», Matteus 28:20. Men det et usynlig nærvær. Disiplene står igjen og stirrer etter ham. Vers 10. Da bryter Gud inn ved å sende to menn I hvite klær. Det engler, og de Guds sendebud. Se eksempler på englebesøk I Lukas 1:11, 1:21 FF, 2:9, 22:43, Apostlenes gjerninger 5:19, 8:26, 12:17 FF. Englene et budskap om å se framover. Disiplene står og ser oppover, men engelen vil at de skal se framover mot det som skal skje I framtiden. Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. 1:11. Jesus skal komme igjen. Hva innebærer det? Sannsynligvis viser englene indirekte både til profeten Daniel, Daniel 7:13, hvor det tales om en som skal komme på himmelens skyer, og til Jesu egne ord om menneskesønnen som ved tidens ende skal komme I skyen med makt og herlighet. Lukas 21:27 F. Da vender disiplene tilbake til Jerusalem, konstaterer Lukas. Apostlenes gjerninger 1:12. Oppgaver 1. Hvordan har dere forestilt dere Jesu himmelfart? 2. Disiplene skulle få kraft til å tjene. Hvordan skjedde det? Og hvilken betydning hadde denne kraften I deres liv? Hvilken betydning kan dette ha I dag? 3. Disiplene skulle være Jesu vittner. Hva betyr det å være vittne I dag? 4. Finn fram til de viktigste ordene uttrykkene I Apostlenes gjerninger 1:6-11, og forklar hva de betyr. 5. Jesus skal komme igjen. Finn ut mer om hva dette innebærer, og lag et notat om det. 6. Det kom to engler til disiplene. Lag et notat om engler I Bibelen. Evangeliets gjennombrudd blant jødene. Apostlenes gjerninger 2:37-47. Situasjonen. Løften om den hellige ånd ble oppfylt 10 dager etter at disiplene var dratt tilbake til Jerusalem på pinsedagen. 2:1. På pinsedagen de alle samlet. Sannsynligvis det omkring 120 disipler. 1:15. Og noen kvinner inkludert Jesu mor. 1:14. Da kommer den hellige ånd, og de blir fylt av ånden, og begynner å tale I tunger. 2:4 Det som skjer blir lagt merke til, og folk som samlet der fra ulike deler av Romerriket hører disiplene tale om Guds storverk på sitt eget språk. 2:11 Det blir stor forvirring, og noen mener at dette bare fylleprat. Da det at Peter står fram og forklarer hva som har skjedd. Dette en oppfyllelse av profeten Joels profeti om en allmenn utløsing av ånden. Gud hadde sagt at han I de siste dager ville utløse min ånd over alle mennesker. 2:17 Deretter begynner Peter på en tale om hvem Jesus 2:22 FF Og den avsluttes med følgende ord. Så skal hele Israels folk vite for visst. Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias. 2:36 Dermed har Peter plassert både åndens utøsing og Jesu liv, død og oppstandelse, inn I den store frelseshistoriske sammenhengen. Jesus som de korsfestet, hadde Gud reist opp igjen og vist at Herre og Messias. I vers 37-47 kommer reaksjonene og oppfølgingen. Denne teksten kan deles inn I flere underavsnitt. Tilhørernes reaksjon, vers 37. Peters veiledning, vers 38-40. Dåp av 3000 jøder, vers 41. Menigheten I Jerusalem, praksis og vekst, vers 42-47. Vi skal fordype oss I teksten avsnitt for avsnitt. Tilhørernes reaksjon, vers 37. I sin tale har Peter vært direkte og personlig. Han anklager dem og sier, «Dere har korsfestet Messias». Selv om det var jødenes ledere som hadde overgitt Jesus til Pilatus, som dømte ham til døden, så hadde folkemengden sagt «korsfest». Lukas 23:23 og Matteus 27:23. Peter legger derfor et kollektivt ansvar på tilhørerne. På den måten vil han vekke deres samvittighet til erkjennelse av at de hadde forkastet Guds Messias. Da de hører det, opplever mange at det stikker dem I hjertet. De rammet I sin samvittighet. Dette angår dem, og de spør, «Hva skal vi gjøre?» De befinner seg nå I en helt spesiell situasjon, siden den messianske tid brutt inn, og en ny orden var innført for å kunne tilhøre dette riket. Peters veiledning, vers 38-40. Peter holder fram to ting for tilhørerne. For det første må de vende om, og for det andre må de la seg døpe. Å vende om et uttrykk for at livet må endre karakter. Uttrykket blir brukt av profetene når de kaller folket til å erkjenne sin synd overfor Gud og medmenneskene sine og til bønn om tilgivelse. Døperen Johannes' forkynnelse blir omtalt som et kall til omvendelse. Lukas 3:3 Og Jesus selv bruker dette uttrykket når han starter sin offentlige virksomhet. Vend om, for himmelriket kommet nær. Matteus 4:17 Litt lenger nede I dette tekstavsnittet, vers 40, finner vi et sammenfattende uttrykk for de formaningene som Peter gir. La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. Tilhørerne en del av en slekt som snudd den vrange veien. De må la seg frelse fra denne slekten, og da må en omvendelse skje. Sammen med omvendelsen hører dåpen. La dere døpe I Jesu Kristi navn, vers 38. Dåpen innstiftet av Jesus og inngår I misjonsbefalingen, Matteus 28:18-20. Den kristne dåp en dåp I Jesu navn, eller til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. I det første uttrykket det Jesus som frelsesformidleren som I fokus. I det andre det den treenige Gud. Navnene, Jesus eller Faderen, Sønnen, den hellige ånd, sier hvem disse personene og hva som karakteriserer dem. Når det en dåp I Jesu navn, betyr det at dåpen skjer på Jesu befaling, og den lukker den døpte inn I Jesu liv og gjerning. Forstørrelsesglass Paulus omtaler hva dåpen innebærer I Romerne 6. Der understreker han hvordan dåpen en forening med Jesu død og med Jesu oppstandelse til et nytt liv. Dåpen får dermed noen konsekvenser. Den formidler gaver, og det nevnes to. Syndene blir tilgitt, og en får den hellige ånd som gave. Frelsen fra den vrangsnudde slekten innebærer at synden blir tilgitt. Et liv vendt bort fra Gud et liv fylt av vantro, avgudsdyrkelse, urett og urettferdighet. Alt dette blir tilgitt. Det andre at den døpte får den hellige ånd som gave. Peter hadde påpekt i talen sin at profeten Joel hadde talt om en åndsutøsing som omfavner alle mennesker. Åndens nærvær innebærer at Gud gjennom sin ånd utruster og istandsetter den døpte til å leve i kjærlighet til Gud og til nesten. Les mer om dåpen i del 7, kapittel 14-5 i parentes. Peter understreker at løftet gjelder for mange, og han nevner tilhørerne, deres barn og alle som langt borte. Det alle som blir kalt av Gud. Vers 39. Dåp av 3000 jøder. Vers 41. Reaksjonen på budskapet og Peters veiledning og formaning at 3000 tilhørere blir døpt og dermed får del i løftene som var gitt. Så føyes det til at de blir lagt til menigheten. I utgangspunktet hadde menigheten bestått av omkring 120 personer som var samlet til bønn ved starten av pinsedagen. Ved slutten av dagen var denne menigheten blitt til over 3000 personer. Menigheten i Jerusalem. Praksis og vekst. Vers 42-47. Dette avsnittet kalles en samleberetning. Den sammenfatter hva som karakteristisk for menigheten i Jerusalem den første tiden. Det første som omtales menighetens åndelige praksis, som de trofast holdt seg til. Vers 42. Dette var viktig og nødvendig for dem. De holdt seg til apostlenes lære. Jesu apostler hadde fått et særskilt oppdrag. De skulle være Jesu øye og hørevitner. Da det skulle velges ny apostel etter Judas, var kravet at det skulle være en som hadde vært sammen med Jesus fra han ble døpt til han ble tatt bort. Apostlenes gjerninger 1.21. Apostlene hadde en spesiell tjeneste med å formidle det Jesus hadde sagt og gjort, og å vise hvilken frelseshistorisk betydning dette hadde. Fellesskapet. De som kom til tro på Jesus som Guds Messias og var blitt døpt, tilhørte et nytt fellesskap av Jesus-troende. Etter hvert kom de til å skille seg tydelig ut fra andre fellesskap og partier som ikke bekjente Jesus som Herre og Messias. Brødsbrytelsen. Jesus hadde selv innstiftet dette måltidet som noe spesielt. Lukas 22, 14-20. Det kalles ofte for nattverden, fordi innstiftelsen skjedde om natten. I brødsbrytelsen ble Jesus innstiftelsesord lest, og de ga brødet og vinen til hverandre. Ved dette måltidet ble evangeliet forkynt, forankringen i Jesu frelsesverk ble tydeliggjort, og de synliggjorde at de tilhørte Jesus som døde og sto opp for dem. Les mer om nattverden i del 7, kapittel 14-5, i parentes. Bønnen. Bønnen hadde hørt med til tempeltjenesten og til den enkeltes trospraksis i hjemmet. Menigheten holdt fast på bønnene, og Jesus selv hadde lært dem hvordan de skulle be. Matteus 6, 7-13. Disse grunnleggende kjennetegnene ved menighetens liv skapte også ærefrykt for Gud. Det kan kanskje omskrives med at det skapte respekt og ydmykhet overfor Gud. Samtidig kunne en fortelle at mange under og tegn ble gjort av apostlene. Vers 43. De fortsetter den undergjerningen som Jesus gjorde, og utover i apostlenes gjerninger det fortalt om mange slike under. Se for eksempel apostlenes gjerninger 3.1 FF. Menigheten i Jerusalem. Deretter ble det de fikk inn delt ut til alle de som hadde behov for hjelp. Det virket som om det var mange fattige i menigheten, og mange av dem hadde ikke råd til å skaffe seg sitt daglige brød. Se apostlenes gjerninger 6.1. Det var to typer menighetssamlinger den første tiden i Jerusalem. Den ene fant sted i hjemmene, hvor de feiret nattverd sammen, vers 46, og den andre fant sted på tempelplassen, i det offentlige rom. Der var det apostlene som underviste, forkynte og gjorde under. I det fellesskapet sang og lovpriste de Gud. Alt dette førte til at de var godt likt av hele folket, vers 47. Det førte til at det var stadig nye mennesker som ville bli frelst. De ble døpt og lagt til menigheten. Slik vokste den raskt. Samlet sett var tiden etter pinsedagen preget av samhold og ekspansjon blant jødene. Oppgaver 1. Drøft om det var rett av Peter å anklage alle tilhørerne for å ha bidratt til Jesu korsfestelse. 2. Jødene har opp gjennom historien blitt beskyldt for å ha drept Jesus. Hvorfor er en slik påstand problematisk? 3. Drøft hva det vil si å vende om. Blir det snakket lite eller mye om å vende om i dag? Hvorfor? Hvorfor ikke? 4. De som ble omvendt ble døpt. Var dåpen viktig, og er den viktig i dag? 5. Hva ligger det i uttrykket apostlenes lære? Hvorfor var det viktig for de første kristne å holde fast på den? Er det viktig for oss i dag? 6. Hvorfor fikk den første menigheten i Jerusalem et godt omdømme? Hvilken betydning hadde det? Hva betyr godt omdømme i dag for menighetskirke? 7. Finn fram de viktigste ordene og uttrykkene i Apostlenes gjerninger 2:37-47 og forklar hva de betyr. Paulus, omvendelse og kall, Apostlenes gjerninger 9:1-19. Situasjonen. Jesu død, oppstandelse og undre på pinsedagen skjedde rundt år 30. Den første tiden etter pinsedagen synes å ha vært en rolig vekstperiode. Menigheten i Jerusalem fikk virke i fred for myndighetene, men i løpet av omtrent 2 år endret situasjonen seg, først gradvis, for deretter å bli ganske alvorlig. Peter og Johannes ble arrestert av det høye rådet i Jerusalem. En lam mann var blitt helbredet på tempelplassen, og mye folk samlet seg om dem. De var preget av ærefrykt, men også av en viss uro. Apostlenes gjerninger 3:1-10. Peter måtte forklare hva som hadde skjedd. 3:11-26. Men da kom tempelvakten og arresterte de to apostlene. Etter forhør og påbud om ikke å tale til noen om Jesus ble de løslatt, men uten at apostlene ga noe løfte om å være tause. 4:1-21. Apostlene fortsatte å forkynne, og de gjorde mange under. 5:12-16. Da det høye råd ble klar over det, ble de arrestert på ny. 5:26-28. Denne gangen var det flere av apostlene som kom i fengsel. Etter forhøret ble de pisket, og på ny fikk de forbud mot å tale og virke i Jesu navn. 5:40-42. Men da apostlene ble sluppet fri, fortsatte de sin gjerning. Etter hvert ble konfrontasjonene kraftigere. En av de nyvalgte diakonene ved navn Stefanus kom i harde diskusjoner med representanter for noen ivrige innvandrerjøder. De satte ut falske rykter om Stefanus og hisset opp folkemengden. Resultatet ble at han ble steinet til døde. 7:54-60. Dette skjedde 2-3 år etter pinsedagen. År 32-33 etter Kristus. Stefanus ble den første kristne martyren, og fra den dagen brøt det ut en stor forfølgelse av menigheten i Jerusalem. Mange flyktet, men apostlene ble igjen i byen. 8:1-3. De som flyktet var selvsagt redde, men de kunne allikevel ikke tie om det de hadde opplevd. Flukten fikk derfor den positive virkningen at evangeliet ble spredt utover i hele Judea og Samaria. Kall om å være Jesu vitner i Jerusalem, i hele Judea og i Samaria, var i ferd med å bli oppfylt. Under steiningen av Stefanus møter vi for første gang Paulus. Hans jødiske navn var Saulus, eller Saul. 7:58-8:1. De som vitnet mot Stefanus la klærne sine foran føttene hans, og det sies at Paulus var enig i drapet på Stefanus. Etter dette tok han opp en intens jakt på de messiastroende. Han brøt seg inn i hjemmene og fikk både kvinner og menn arrestert. Hvem var denne forfølgeren av de kristne? Paulus, hans bakgrunn. Paulus ble født rundt år 10 etter Kristus i byen Tarsus, hovedstaden i den romerske provinsen Kilikia i Lilleasia, i dagens Tyrkia. Byen var et knutepunkt mellom øst og vest i det romerske riket. Karavaneveiene fra Eufrat-området endte her, og varer som skulle videre vestover ble sendt herfra med båt. Tarsus var en by preget av et internasjonalt miljø med mange språk, kulturer og religioner. Paulus vokste opp i dette storbymiljøet, og her var det mye å se og lære. Byen var også kjent for sitt filosofiske miljø. Spesielt hadde den stoiske filosofien gjort seg gjeldende i byen. Kontakten med Østen gjorde at nye religioner ble kjent ved siden av de mange romerske og greske gudene. På nært hold fikk Paulus se det religiøse og filosofiske mangfoldet i tiden. Det var også en liten jødisk befolkningsgruppe, en minoritet i byen. Og Paulus var født av jødiske foreldre. Slekten tilhørte Benjamins stamme, Filipperne 3:5, og Paulus kunne føre sine røtter helt tilbake til stamfaren Jakob og hans sønner. Det ga en sterk opplevelse av etnisk identitet. Faren var samtidig romersk statsborger, og Paulus arvet dette borgerskapet. Det kom til å få stor betydning senere i hans liv. Det tydet på at familien var både rik og privilegert. Paulus var oppkalt etter jødenes første konge, Saul. Se 1. Samuel 8-15. Saulus er den greske formen av navnet Saul. Han hadde også et eget gresk navn, nemlig Paulus. Hans greske navn var Paulus. Tenk etter. Hva tror du det hadde å si for Paulus at han vokste opp i en flerkulturell og flerreligiøs by? Oppveksten i Tarsus var preget av familiens jødiske bakgrunn. Her har Paulus blitt kjent med fortellingene fra Det gamle testamentet og med jødisk lov og skikk. Synagogen var det sentrale samlingsstedet for den jødiske minoritetsbefolkningen. Dette ga Paulus hans grunnleggende plattform i livet. Troen på Israels Gud som skaper og herre i verden gjorde at han så forskjellen mellom sin egen tro og troen på de mange gudene som han også hørte om. Han kjente budene, og det gjorde at han tidlig lærte å ta stilling til hva som var rett og galt i alt det han så omkring seg. Samtidig vokste han opp i en flerspråklig by og lærte både arameisk, hebraisk og gresk. Vanligvis avsluttet de jødiske guttene sin utdannelse da de var 12-13 år. Da kunne de lese de gammeltestamentlige tekstene, og de kunne delta i samtalene i synagogen. Men foreldrene ønsket at Paulus skulle utdanne seg videre til rabbi, det vil si en jødisk lovlærer. Han reiste derfor til Jerusalem og studerte hos den kjente og respekterte læreren Gamaliel, Apostlenes gjerninger 22:3. Samtidig lærte han seg et praktisk yrke, for en skriftlært skulle ikke se ned på det praktiske arbeidet. Paulus ble seilmaker, eller teltmaker. Det var et yrke han kjente godt til fra sin fødeby, og han hadde sett betydningen av at båtene hadde gode seil. Paulus var en ivrig student, og han søkte i ett og alt å leve opp til alle budene, både dem som sto i Moseloven og den som var kommet til senere. Galaterne 1:14. Ingen kunne sette fingeren på noe i hans liv. Filipperne 3:6. Han sluttet seg til den strenge fariserpartiet. Av det vi leser i Apostlenes gjerninger ser vi at Paulus også raskt blir en frontfigur i forfølgelsen av de som bekjenner Jesus som Messias og Herre. Teksten Apostlenes gjerninger 9:1-19. Teksten som omhandler den dramatiske endringen i livet til Paulus kan deles inn på følgende måte. Forfølgelsen utvides til Damaskus, vers 1-2. Paulus møter den oppstandende Jesus, vers 3-9. Ananias sendes til Paulus med et kall fra Gud, vers 10-19. Forfølgelsen utvides til Damaskus, vers 1-2. Paulus ønsker å få stanset hele Jesusbevegelsen som var startet i Jerusalem, og som nå holder på å bre seg utover i landet, og også til de jødiske miljøene utenfor Israel. Lukas omtaler de Jesustroende som de som tilhører veien. Uttrykket veien er et bilde på at det å være en disippel av Jesus innebærer at man starter på en bestemt vandring, Livet ligger foran som en vei å gå på, nemlig Guds vei. Paulus må ha hørt rykte om at Jesusbevegelsen holder på å slå rot også i det jødiske miljøet i Damaskus. Han ønsker å dra helt dit for å føre kristne menn og kvinner i lenke til Jerusalem. Damaskus ligger 6-7 dagsreiser unna, omtrent 240 kilometer. Han får fullmakt fra øverstepresten i Jerusalem til å oppsøke de jødekristne i synagogen. Vanligvis kunne ikke det høye rådet i Jerusalem utøve noen dommermyndighet utenfor Israel, men de romerske herskerne på denne tiden ønsket å stå på god fot med jødene og hadde gitt dem myndighet til å ordne opp i sine indre anliggender, selv om de berørte personer utenfor Israel. De som ble fanget skulle jo også føres til Jerusalem. Paulus møter den oppstandende Jesus, vers 3-9. Men da Paulus reisefølge nærmer seg på Damaskus, skjer det noe som forandrer livet hans. Lukas skriver om dette, og Paulus nevner det senere i sine forsvarstaler, hvor han overfor myndighetene redegjør for hva han hadde gjort. Apostlenes gjerninger 22-3 FF og 26-9 FF. Underveis, da han nærmer seg Damaskus, stråler plutselig et lys fra himmelen omkring ham. For Paulus, som kjenner Det gamle testamentet svært godt, må dette minne om hendelser han har lest om, for eksempel da Moses møtte Gud i en brennende tornebusk, 2. Mosebok 3.1 FF. Han faller til jorden og hører en stemme som sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spør Saul, og svaret lyder, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Paulus tiltales her med sitt jødiske navn Saul. Det er den jødiske identiteten til Paulus som trer fram, og det er hans nidkjærhet for den jødiske tro som har ført ham hit. Han erkjenner umiddelbart at han står overfor en guddommelig autoritet, og tiltaler den som taler som «Herre». Svaret han får setter alt han har trodd og tenkt på hodet. Han er på vei for å arrestere dem som bekjenner Jesus som Messias. For etter Paulus mening er Jesus en falsk messias som nå er ryddet av veien. Han er død og begravet. Paulus har selvsagt avvist all tale om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Men nå får han høre at han står overfor den levende oppstandende Jesus. Etter Paulus tankegang forfølger han jøder som har kommet på avveie i sin tro. Nå får han høre at det egentlig er Jesus selv han forfølger. Jesus og de Jesus-troende jødene utgjør en enhet. Deretter får Paulus høre at han skal reise seg og gå inn til byen, for der vil noen si deg hva du skal gjøre. De som er i følge med ham blir forskrekket. De hadde hørt stemmen, men de ser ingen. Da Paulus reiser seg, viser det seg at han er blind. De leder ham inn i byen, og de kommende 3 dagene hverken spiser eller drikker han noe. Det er et tegn på at han var i faste og bønn. Ananias sendes til Paulus med et kall fra Gud, vers 10-19. Inne i byen bor det en disippel av Jesus som heter Ananias. Han er godt orientert om hva som hadde skjedd i Jerusalem, og at Paulus i parentes, er kommet til Damaskus for å arrestere de Jesus-troende jødene. Det han ikke vet, er at Jesus hadde møtt Saulus utenfor byen, og at Saulus nå ligger blind inne i Damaskus. Ananias får i et syn se Herren, det vil si han får se Jesus, jamfør vers 15. Det er en spesiell åpenbaringssituasjon. Hvordan synet arter seg, som en ytre eller indre opplevelse, sies det ikke noe om. Jesus gir ingen presentasjon av seg selv i synet, men Ananias gjenkjenner ham som den oppstandende Jesus. Ananias får et oppdrag. Vers 11-12. Han skal dra til et bestemt hus i byen og spørre etter Saulus fra Tarsus. Han får opplyst at Saulus ber, og at han har hatt et syn hvor han ser Ananias komme og legge hendene sine på ham, som da skal få synet tilbake. Oppdraget skremmer Ananias, for alt han har hørt om Saulus forteller at han er en innbitt motstander av alle Jesus-troende jøder. Ananias vil helst slippe å gå. Han er redd for sitt liv. Men da får han høre at Jesus har helt andre planer for Saulus. Han kalles nå for et utvalgt redskap, vers 15. Gud har i sin visdom og forstand valgt ut en forfølger av Jesu menighet til å bli en spesiell tjener for ham. Innholdet i tjenesten beskrives ved uttrykket og bære mitt navn fram, vers 15. Det navnet Saulus prøvde å utslette, skal han nå gjøre kjent. Hele hans liv skal være rettet mot dette ene, og gjøre Jesus kjent. Tre grupper blir nevnt som Paulus skal tre fram for. Hedningefolkene, det vil si ikke-jøder. Konger, det vil si de som satt i høye posisjoner med makt og myndighet. Senere i livet skulle Paulus stå framfor kong Agrippa, apostlenes gjerninger 26.1 FF, og for keiseren 27.24. Israels folk, det vil si hans landsmenn. Selv om Saulus først og fremst ble hedningemisjonær, var han alltid opptatt av at evangeliet skulle forkynnes for jøde først, og så greker. Romerne 1.16. Men oppdraget innebærer også at han må lide for mitt navns skyld. Vers 16. Saulus, som selv hadde påført mange av Jesu disipler store lidelser, skulle selv lide mye på grunn av sin tjeneste for Jesus. I resten av apostlenes gjerninger møter vi en rekke situasjoner hvor dette skjer, og i ett av brevene sine oppsummerer Paulus sine lidelser. 2. Korinterbrev 11.23-28. Der er listen mer omfattende enn det vi kjenner til fra apostlenes gjerninger. Hele denne beskrivelsen av oppdraget til Saulus får Ananias til å tie. Han går, finner Saulus og legger hendene sine på ham, vers 17. Nå tiltaler han ham Saulus som sin bror. Saulus er ikke lenger forfølgeren. Ananias forteller Saulus om synet og oppdraget sitt, og straks det er fullført, får Saulus synet tilbake. Umiddelbart etterpå blir han døpt, vers 18. Saulus sin tredagersfaste er over. Han spiser og får kreftene tilbake, vers 19, og begynner straks på sin forkynnergjerning, vers 20, FF. Oppgaver 1. Drøft hvorfor Saulus, skråstrek Paulus, blir en forfølger av Jesusdisiplene. 2. Drøft hvilket forhold det er mellom Jesus og menigheten, kirken. 3. Paulus skulle oppleve lidelse. Opplever vi i Norge i dag lidelse fordi vi skal fortelle om Jesus? Gi eksempler. 4. Hvor i verden blir kristne forfulgt i dag? Se på hjemmesiden til Åpne dører. 5. Sett opp i stikkordsform hva som kjennetegner Paulus bakgrunn og oppvekst. 6. Les 2. Kor 11.23-38, og lag en liste over de lidelsene Paulus hadde hatt før han skrev dette brevet. Misjonæren Paulus. I NT er Paulus særlig kjent for to ting. Misjonærvirksomheten og brevskrivingen til menigheter og ledere. Vi skal ut fra apostlenes gjerninger følge ham som misjonær. De ukjente årene. Paulus omvendelse fant sted omtrent år 33 etter Kristus. Hva skjer i perioden fram til han begynner på sine misjonsreiser? Vi vet litt ut fra apostlenes gjerninger 9.20-30 og fra Galaterne 1.13-24. Umiddelbart etter omvendelsen begynner han som misjonær i synagogen i Damaskus. Han forkynner nå at Jesus er Guds sønn. Apostlenes gjerninger 9.20. Dette oppfattet jødene som gudsbespottelse, for ikke noe menneske kunne kalles for Guds sønn. De undrer seg, men Paulus underviser med enda større frimodighet at Jesus var Messias. 9.22. Det virker svært provoserende på jødene, og de vil drepe ham. Men Paulus får kjennskap til planene, og han flykter fra byen. 9.23-25. Da han forlater Damaskus, hvor reiser han da? Ut fra apostlenes gjerninger 9.26 FF kan det se ut til at han drar til Jerusalem, men i Galaterne 1.17 sier Paulus at han ikke reiste dit, men til Arabia. Vi vet ikke nøyaktig hvor det er, og han forteller ikke hva han gjorde der. Derfra drar han tilbake til Damaskus. Først 3 år senere reiser han til Jerusalem. Nå vil han få vite mer om Jesu liv, forkynnelse og virke av apostelen Peter. Han treffer ingen av de andre apostlene, bare Jesu bror Jakob. Galaterne 1.18-19. Deretter drar han til Syria og Kilikia. 1.21 Der ligger både Damaskus og hans fødeby Tarsus. Den reisen til Jerusalem som omtales I Apostlenes gjerninger 9.26-29 kan ha vært en reise I den perioden han oppholdt seg I Syria og Kilikia. Ryktet om hans forfølgelser av de Jesus-troende var kjent blant disiplene I Jerusalem, og de ville ikke ha noe med ham å gjøre. De trodde ikke på at det hadde skjedd noe nytt I hans liv. Da det at Barnabas tar seg av ham, Apostlenes gjerninger 9.27-FF, og tar Paulus med til apostlene. Vi hører her ikke noe om Peter spesielt. Barnabas forteller om hva som hadde skjedd I Damaskus, og lederne og menigheten får tillit til Paulus. I Jerusalem møter han de gresktalende jødene, og han forkynner frimodig for dem om hvem Jesus Resultatet blir at de vil drepe ham. Paulus må på ny flykte, først til Caesarea, og derfra drar han til Tarsus. Det går enda noen år, og rundt år 39 eller 40 møter vi Paulus I hjembyen Tarsus. Den samme Barnabas som vi fikk høre om I Jerusalem var I den syriske byen Antiokia, og mange var kommet til tro på Jesus. Barnabas henter da Paulus opp til Antiokia for å bistå menigheten med opplæringen av alle de nyomvendte. Apostlenes gjerninger 11.25-26 Misjonsreisene Det går noen år til. Rundt år 45 Paulus og Barnabas I Antiokia, og en dag holdes det gudstjeneste og faste. Den hellige ånd kommer med et budskap, sannsynligvis gjennom en av profetene som der I menigheten. Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Apostlenes gjerninger 13.2 Først nå, 12 år etter at Paulus fikk kallet I Damaskus, skal han ut på sine tre store misjonsreiser, og Antiokia skal være sendemenigheten. På sin første misjonsreise startet Paulus og Barnabas med å dra ned til kysten. Derfra tok de båten over til Kypros. Etter en tids virksomhet reiste de videre over til Lilleasia. De besøkte en rekke byer og grunnla menigheter I dem. Etter en tid vendte de tilbake til Antiokia og avla rapport for menigheten. Apostlenes gjerninger 14.21-28 Da hadde reisen vart fra ca. 45 til 47-48 etter Kristus. Etter en tid ville Paulus og Barnabas besøke de menighetene de hadde grunnlag på sin første reise. Apostlenes gjerninger 15.36-FF Men før de dro, ble de to uenige om hvem som skulle følge dem på reisen. Det endte med at Barnabas dro til Kypros, og Paulus dro over land til byene Derbe, Lystra og Ikonium. Deretter dro han over til Europa. Apostlenes gjerninger 16.6-10 Og det ble grunnlagt menigheter I Filippi, Thessalonika, Berøa, Aten og Korint. Så reiste han tilbake til Antiokia og avla rapport for menigheten. Den tredje reisen startet også I Antiokia. Han besøkte flere av menighetene I Lilleasia før han kom til Efesos. Der ble han I 2,5 år, og byen ble et senter for utbredelsen av budskap om Jesus I hele regionen. Apostlenes gjerninger 19.8-10 Etter en del uroligheter dro han videre til Hellas, før han igjen reiste tilbake til Lilleasia. Han hadde samlet inn en stor pengegave til menigheten I Jerusalem. Det var mange fattige som hørte til menigheten der, og de trengte hjelp. Ved en slik pengegave viste de nye menighetene sin takknemlighet, sin kjærlighet og sin enhet med menigheten I Jerusalem. Da han kom til Jerusalem, ble han gjenkjent av sine jødiske motstandere. Han ble arrestert, Apostlenes gjerninger 21.27-FF, og satt I fengsel, først I Jerusalem og senere I Caesarea, Apostlenes gjerninger 23.23-FF. Paulus var romersk statsborger og hadde muligheten til å anke sin sak inn for keiseren. Det endte derfor med at han ble overflyttet til Roma. Apostlenes gjerninger 27-28. Dit kom han ca. år 59-60. Han satt først I et mildt fangenskap. Mange fikk besøke ham. Etter en tid la han ut på en kort besøksreise. Før han led martyrdøden under keiser Nero rundt år 66-67 etter Kristus. På denne reisen skal vi stanse for to episoder som viser hvordan Paulus virket blant jødene, og hvordan han reagerte når representanter for den greske folkereligiositeten ville gjøre ham til en gud. Antiochia I Pisidia. Fra Kypros kommer Paulus over til Perge I Lilleasia. Derfra reiser han videre opp I landet til byen Antiochia. Parentes. Dette en annen Antiochia enn den som lå I Syria hvor misjonsresen startet. Parentes slutt. På sabbatsdagen går de inn og setter seg I synagogen. Apostlenes gjerninger 13-14. Hver gang Paulus kommer til et nytt sted, besøker han først synagogen. Det både teologisk og strategisk motivert. Jødene har førsteretten til å høre evangeliet, jamfør, jøde først og så greker, romerne 1-16. Samtidig vet Paulus at det I synagogen færre språklige og kulturelle barrierer enn ellers I byen. Paulus taler jødenes språk, og han vel kjent med alle de jødiske skikkene. Både Paulus og tilhørerne anerkjenner det gamle testamentet som autoritet for sin tro og tenkning. Paulus en jøde blant jøder. I tillegg vet han at det blant tilhørerne noen gudfryktige hedninger. Gudfryktige hedninger var ikke jøder som sympatiserte med jødenes tro, men som ikke hadde latt seg omskjære for å bli innlemmet I det jødiske folket. Omskjærelsen det ytre tegnet på at noen var jøde. I synagogen det vanlig at besøkende får anledning til å komme med en hilsen til forsamlingen. Synagogeforstanderen sier, «Brødre, har dere et ord til oppbyggelse for folket? Så tal!» 13-15. Paulus griper anledningen og holder sin tale. 13-16-41. Talen, vers 17-41. Det en lang tale. Den minner om Peters tale på pinsedagen. Apostlenes gjerninger 2:14-36 og om Stefanus sin tale til jødene før han ble steinet. Apostlenes gjerninger 7:2-53. Vi skal ikke analysere talen I detalj, men peke på noen hovedpoeng. Talens første del, vers 17-25, en gjennomgang av frelseshistorien fra utvelgelsen av Abraham til Jesus. Paulus vektlegger at dette historien hvor Gud handler målbevisst for å realisere sin plan. Parentes. Legg for eksempel merke til at Gud subjekt I de fleste setningene. Parentes slutt. Den delen av talen ender med å understreke at Guds løfte om at det skulle komme en frelse fra Davids ett nå oppfylt ved at Jesus kom. Vers 23. Talens andre del, vers 26-41. Starter med å påpeke at talen angår både Abrahams ett og dere andre blant oss som frykter Gud, vers 26. Paulus dermed utvidet horisonten og inkluderer de gudfryktige hedningene. Denne delen av talen konsentrert om Jesu døde oppstandelse. De jødiske lederne avviste Jesus og fikk ham henrettet, sier Paulus, vers 27-28. Men Gud svarer, Gud reiste ham opp fra de døde, vers 30. Og med en advarsel om ikke å avvise evangeliet. Her knytter han an til et ord fra en profet. Avviser de, vil Guds dom ramme dem. Reaksjonene, vers 42-52. Den første reaksjonen på talen positiv, og Paulus blir oppfordret til å komme igjen neste sabbat. Mange følger etter dem da gudstjenesten over, både jøder og gudfryktige hedninger. Paulus og Barnabas fører samtale med dem og formaner dem å holde fast på Guds nåde. Vers 43. Evangeliet et uttrykk for Guds nåde, og Paulus har I talen sin vist til hvordan Guds nåde kom til syne I frelseshistorien og I det som skjedde ved Jesu død og bestandelse. De må derfor holde fast på dette budskapet. Den andre reaksjonen kommer neste sabbat. Vers 44 FF. Talen og samtalene blitt kjent, og nesten hele byen strømmer til for å høre. Uttrykket signaliserer at ryktet om Paulus nådd langt utover det jødiske miljøet. Da kommer det en motreaksjon fra jødene. De blir skinte og motsa det Paulus forkynte, vers 45. Det blir en skarp konfrontasjon. Reaksjonene fra Paulus og Barnabas oppsummeres I vers 46-47. Den tredelt. Det var nødvendig å forkynne for jødene først. Jødene avvist evangeliet og det evige liv som tilbys. De går til hedningene, og de siterer Jesaja 49,6, hvor profeten taler om at det skal komme et lys for folkeslagene og en frelser helt til jordens ender. Dette skaper stor glede blant hedningene, vers 48, og budskapet blir spredt i hele området, vers 49. Synagogen blir stengt for dem, men det blir åpnet en dør inn til alle de andre folkegruppene i byen. De gudfryktige hedningene som hadde vært i synagogen blir nå døråpnere inn til mange flere. Da får vi høre om et tredje reaksjonsmønster, vers 50. Jødene bruker sitt kontaktnett i byen til å hisse opp til motstand mot Paulus og Barnabas. De vinner to innflytelsesrike grupperinger for sin sak. De fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste mennene i byen. Det er snakk om rike kvinner og menn med økonomisk og politisk makt. Hvordan jødene argumenterer overfor disse personene vet vi ikke noe om. Men det fører til at Paulus og Barnabas blir forfulgt og jaget bort. De som er kommet til tro på Jesus, mister allikevel ikke motet. Det de har hørt og fått del i, fører til at de blir fylt av glede og den hellige ånd. Vers 52. De får dermed del i den samme åndskraften som kom over disiplene på pinsedag. De har fått styrke til å stå imot motstanderne og frimodighet til å fortelle om Jesu frelse. En menighet er grunnlagt. Paulus skal besøke den igjen på sin andre misjonsreise. Oppgaver 1. Hvilken betydning hadde Paulus oppvekst og utdanning for hans misjonsvirksomhet? 2. Paulus misjonsvirksomhet avspeiler en strategi. Finn fram til hovedtrekkene i den. 3. Hva kjennetegner de gudfryktige hedningene som samler seg i synagogen? 4. Drøft grunner for at evangeliet gjelder alle, både jøder og hedninger. 5. Les gjennom hele talen Paulus holdt i synagogen i Antiokia, og noter alle setningene som har Gud som subjekt. Hva sier dette om Gud? 6. I Romerne 9,11 sier Paulus mer om forholdet mellom israelittene og de hedningekristne. A. Hva sier han om sitt personlige forhold til israelittene? Les Romerne 9,1-3 og 10,1. B. Hva var israelittenes fortrinn? Les Romerne 9,4-5. Hva var deres situasjon? Les Romerne 10,2-4 og 11,1-2. C. Hva sier Paulus om israelittenes framtid? Les Romerne 11,25-32. Møte med gresk folkereligiositet i Lystra. Apostlenes gjerninger 14,8-20. Situasjonen. Paulus og Barnabas reiser videre til en ny by, Ikonium. Der følger Paulus det samme strategiske mønstret som i Antiokia. Han går inn i synagogen, og mange kommer til tro, både jøder og grekere. 14.1. Det skaper motreaksjon hos jøder som ikke vil tro, og de hisser opp fiendtlige holdninger hos mange hedninger. Allikevel blir Paulus værende der en tid. De er fylt av tillit til Herren, og forkynner frimodig Herren selv, bekrefter budskapet ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender. Vers 3. Da Paulus blir kalt, skal han gjøre Jesu navn kjent. Det innebærer å vise hvem Jesus er, og hva som skjer i hans liv. Under og tegn inngår i Jesu gjerninger. De vitner om Guds makt, og hvilken frelse de kristne får del i. Selv om mye skjer, ender det med at de må forlate byen. Derfra kommer de til byen Lystra. Her er det ingen synagoge å starte i. Men det er et Zeus-tempel like utenfor byen, og folk i byen synes å være preget av gresk folkereligiositet. De tolker det de ser og hører, i lys av sin tro på de greske gudene Zeus og Hermes. Undere av Zeus-prestene, 14,8-20. Også i Lystra forkynner Paulus og Barnabas evangeliet, men det er et under som skal skape de store bølgene i byen. Den første scenen, undere, vers 8-10. I byen er det en mann som er født lam. Han hører Paulus tale. Vi må regne med at det skjer sentralt i byen, i det offentlige rom, sannsynligvis på torget eller på markedsplassen ved byporten. En lam mann som aldri hadde kunnet gå, måtte sannsynligvis tigge for å holde liv i seg, Situasjonen minner mye om det som skjer på tempelplassen I Jerusalem, da Peter helbreder en lam mann. Apostlenes gjerninger 3:1-FF. Den lamme mannen må ha hørt nøye etter når Paulus taler, for Paulus legger merke til ham. Hva Paulus taler om vet vi ikke, men mannens reaksjon gir et signal om at han hadde fått tro på og tillit til budskapet om Jesus, inkludert det at Jesus helbreder syke mennesker. Paulus sier slik som Peter og Jesus før ham hadde sagt, «Reis deg og stå på føttene!» Og mannen springer opp og går omkring. Vers 10. Den andre scenen, folkets reaksjoner, vers 11-13. Folkemengden ser det, og de gir sin fortolkning. Gudene blitt mennesker og kommet ned til oss. Vers 11. De kaller Barnabas for Zeus og Paulus for Hermes, siden det Paulus som fører ordet. Hermes var gudenes talerør I gresk mytologi, for folkemengden var under et tegn på at det var kommet gudbesøk til byen. Ryktene om det som har skjedd får prestene ved Zeus-tempelet rett I nærheten til å komme med okser og blomsterkranser. De vil ofre sammen med folkemengden. Vers 13. Undret som har skjedd forsterker deres tro på at de har fått et enestående gudebesøk. Forstørrelsesglass, gresk mytologi. Gresk mytologi de greske stammenes religion fra midten av andre årtusen før Kristus og fram til kristendommens gjennomslag på 300-tallet. Zeus var ifølge Homers skrifter gudenes og menneskenes far, og han hersket på himmelfjellet Olympen. Hermes var sønn av Zeus og Hera, som var Zeus' søster og hustru. Hermes var gudenes budbringer, fører for de døde sjelene, og gud for gjetere og handelsmenn. I tillegg til disse fantes det en lang rekke andre guder. Den tredje scenen, Paulus' reaksjon, vers 14-18. Folkemengden bruker sitt morsmål. Lykanonisk, Paulus og Barnabas forstår ikke hva de sier. Men da prestene kommer og vil lage I stand en offerfest, blir det klart hva som holder på å skje. Da river Paulus og Barnabas I stykker klærne sine. Det var en jødisk skikk for å uttrykke sorg og sinne. Se Matteus 26:25 og 4. Mosebok 14:6. Da går de inn I folkemengden og taler til dem. Vers 15-FF. Hovedpunktene I talen De alminnelige mennesker som alle andre. Enhver tilbedelse av mennesker for Paulus gudsbespottelse og I strid med det første bud. De forkynner evangeliet og kaller til omvendelse fra de tomme gudene. Alle de gudene som grekerne og romerne hadde var tomme, det vil si de var uten liv, og det var ingen hjelp å få fra dem. Evangeliet taler om frelse fra synden på grunn av det den levende Gud har gjort gjennom sin sønn Jesus. Den levende Gud har skapt alt. Han lar de ulike folkeslagene gå sine egne veier. Men han legger allikevel igjen et vitnesbyrd I skapeverket om sine velgjerninger. Paulus viser til stabiliteten I årsrytmen og til jordens fruktbarhet. Talen samlet sett et oppgjør med avgudsdyrkelsen, og ikke bare I dens greske form. Zeus, Hermes med fler, men all avgudsdyrkelse. Samtidig forutsetter Paulus at de kunne ane at det må stå en skape bak det hele. For I naturen det spor av Guds velgjerninger. Det tanken om den naturlige Guds oppenbaring som trer fram. På et senere tidspunkt I sitt brev til menigheten I Roma skal Paulus gi en grunnleggende redegjørelse for dette. Romerne 1:19-32. Erfaringene I møte med hedningenes religiøsitet at den naturlige Guds oppenbaringen ikke fører til at den levende Gud blir æret. Parentes. Se mer om naturlig åpenbaring I del 7, kapittel 14:1, parentes slutt. Fjerde scene. Paulus blir steinet, vers 19-20. Talen roet folkemengden, men så kommer noen jøder fra Antiokia og Ikonium inn på scenen. De hisser opp mengden. Resultatet blir at de steiner Paulus. De sleper ham ut av byen, og de tror at han død. Disiplene samler seg rundt ham. Hva de gjør, sier ikke teksten noe om. Men Paulus reiser seg opp, helt sikkert blødende og skamslått, og de går inn I byen. Dagen etter drar Paulus og Barnabas videre. Lidelsen ufattelig, men den stanser ikke misjonæren Paulus. Han fortsetter sin reise. Mentalt han blitt forberedt på at slikt kunne skje. Lidelsen kommer til å følge ham hele veien I hans misjonsgjerning. Oppgaver 1. I Apostlenes gjerninger 14.8 FF omtales et under. Finn fram til andre tekster som omtaler undere I apostelgjerningene, og drøft hvilken betydning undrene hadde for misjonsvirksomheten. 2. Når et under skjedde, ble det tolket. Hva preger en kristen og en hedensk fortolkning av underne? 3. Hører under helbredelsesvirksomhet med til menighetens virke I dag? Hva mener du kan være et usynt fokus på helbredelse, og hvilke konsekvenser kan det få? 4. Prøv å finne forskjellene mellom Paulus sin tale I synagogen I Antiokia og talen til folkemengden I Lystra. 5. Tenk deg at du journalist og skal rapportere hva som skjedde I Lystra. Lag en slik rapport. 6. Gi en beskrivelse av gresk gudstro. Søk på nettet etter mer informasjon. Debatten om hedningenes omvendelse. Apostelmøte. Apostlenes gjerninger 15.4-29. Situasjonen. Etter det som hendte I Lystra, dro Paulus og Barnabas tilbake samme veien til Perge ute ved kysten. Overalt hvor de kom, forkynte de evangeliet, og mange ble vunnet. Fra Perge dro de sjøveien tilbake til Antiokia, til sendemenigheten. De avla sin misjonsrapport, og de pekte på hvordan Gud hadde åpnet troens dør for hedningene. 14.27 Ryktet om hva som hadde skjedd blant hedningene spredte seg. Etter en tid kom det noen fra Judea og sa, «Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, skal dere ikke bli frelst.» 15.1 Dermed brøt det ut strid. Menigheten ble splittet, og det ble vedtatt at problemet skulle legges fram for apostlene og de eldste I Jerusalem. Det kan virke litt merkelig for oss at det ble så stor strid om dette. I det gamle testamentet blir det en rekke steder talt om at Guds velsignelse også skal nå hedningene. Det ble allerede sagt til Abraham. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 1. Mosebok 12.3 Men hvordan skulle det skje? I GT var det profetord som talte om at folkeslagene skulle strømme til Jerusalem og tempelet, og derfra skulle Guds lov gå ut. Jesaja 2.2-3 Slike ord var noe av bakgrunnen for at det ble reist krav om at hedningene måtte omskjæres, og at de måtte holde Moseloven. Striden ble en av de vanskeligste I urmenigheten. Paulus brev til menigheten I Galatia viser oss dette. For striden gjaldt selve forståelsen av evangeliet. Hvordan blir en frelst? Apostelmøtet representerer den første fasen I striden og blir grunnleggende for den senere praksisen. Beretningen om apostelmøtet kan deles inn på følgende måte. 1. Rapport og motreaksjon, vers 4-5. 2. Apostlene og de eldste samles. Peter taler, vers 6-11. 3. Rapporten fra Paulus og Barnabas gjentas, vers 12. 4. Jakob taler, vers 13-21. 5. Vedtak og brev fra apostelmøtet, vers 22-29. Rapport og motreaksjon, vers 4-5. Paulus og Barnabas møter menigheten og lederskapet, apostlene og de eldste. De rapporterer om alt det Gud hadde gjort gjennom dem. Det de hadde erfart var ikke deres eget verk, men det var Gud som hadde handlet. Rapporten vekker en motreaksjon. Og den kommer fra de som tidligere hadde tilhørt fariseerpartiet. De hadde tilhørt dem som strengt fulgte lovens krav og var nikjære for Moseloven. Men de var altså blitt overbevist om at Jesus Messias. Nå slår bakgrunnen deres igjennom. De hevder at hedningene må innlemmes I det jødiske folk ved omskjærelsen, og de må forplikte seg på Moseloven. skulle de få del I Abrahams velsignelse, måtte de bli som jødene og tilhøre Abrahams ett. Apostlene og de eldste samles. Peter taler. Vers 6-11. Selv I den ledekresten som samlet, blir det en hard diskusjon. Til slutt griper Peter ordet. Han viser til en episode I sitt eget liv, som fyldig omtalt I Apostlenes gjerninger 10.1 FF. Han har følgende hovedpunkter I sitt innlegg. Gud selv utvalgte ham til først å forkynne evangeliet for hedningene. I utgangspunktet ønsket Peter å holde seg borte fra hedningene, og Gud måtte I et eget syn overbevise ham om at det var galt. Se Apostelgjerningene 10.9-16. Gud ga hedningene den hellige ånd på samme måte som de selv hadde fått den på pinsedagen. Dermed viser Gud at han ikke gjør forskjell på jøder og hedninger, og ved troen renset han hjertene deres. Renselse et uttrykk for GT som sier at synden blir tilgitt. Å kreve at hedningene skal holde Moseloven å utfordre Gud selv og hans plan. Verken deres forfedre eller de selv hadde maktet å holde loven. Alle jøder, som hedninger, blir frelst av Herren Jesu nåde. Alle trenger den samme nåde, for ingen kan vise til at deres liv helt og fullt I samsvar med Guds lov. Resultatet av innlegget var at forsamlingen kom til ro, og igjen fikk Paulus og Barnabas fortelle om alt Gud hadde gjort blant hedningene gjennom dem. Vers 12. Peter hadde sagt hva Gud hadde gjort gjennom ham. Paulus og Barnabas fortalte hva Gud hadde gjort gjennom dem. Det Gud som handler. Jakob taler, vers 13-21. Neste mann på talelisten var Jakob, Jesu bror. Hans innlegg kan vi også dele inn I noen hovedpunkter. Han gir sin støtte til Peter. Det Gud som handler og sørger for at hedningene blir inkludert. Vers 14. Skriftbeviset. Han trekker fram en profeti fra profeten Amos, vers 16-18, se Amos 9-11 FF, og påpeker at det som skjedde stemmer med hva profeten hadde sagt. Her det særlig det universelle aspektet som har betydning. Det Gud gjør med Israel I endetiden har et siktemål, for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslagene som navnet mitt nevnt over. De skal derfor ikke lage vanskeligheter for hedningene. Men fire ting nevnes. De må holde seg borte fra urent kjøtt, som offret til avgudene, fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. Tre av disse forbudene tydelig forankret I Moselovens renhetsforskrifter, som jødene kjenner seg bundet av. Det snakk om spiseforskrifter. Når det nevnes hor, så det neppe snakk om ekteskapsbrudd og utroskap. Det forbudt I de ti bud. Og overalt hvor Paulus underviser hedningene, var det forbudt med den type hor. Men I renhetsforskriftene, I GT, var det forbud mot å inngå ekteskap med nære slektinger. Se 3. Mosebok 18.6 FF. I den hellenistiske verden var de ikke strenge på dette. Hensikten med disse påbudene var å unngå strid I menigheten mellom jødekristne og hedningekristne. Vedtaket og brevet fra apostelmøtet, vers 22-29. Apostelmøtet ble avsluttet ved et samlende vedtak. De ville sende noen pålitelige menn sammen med Paulus og Barnabas tilbake til menigheten I Antiokia, og de skulle ha et brev med seg hvor de fire kravene var nevnt. På den måten ble en av de alvorligste krisene I urmenigheten løst. Oppgaver 1. Hvorfor ble det strid om hvilke krav som skulle stilles til hedningene som kom til tro? 2. På hvilken måte truet striden selve evangeliet? 3. Kan vi lære noe av hvordan denne striden ble løst? 4. De fire kravene som nevnes, de aktuelle for oss I dag? Argumenter for og imot. 5. Gjengi med egne ord hva som var hovedpoengene I Peters innlegg. 6. Gjengi med egne ord hva som var hovedpoengene I Jakobs innlegg. Møte med de opplyste grekerne. Apostlenes gjerninger 17, 16-34. Situasjonen. Paulus på sin andre misjonsreise fra år 49-50 til 52 etter Kristus. Denne gangen Silas og Timoteus hans nære medarbeidere. Opprinnelig var planen at Paulus og Barnabas skulle dra ut sammen, men Barnabas ville ha med Markus. Han som senere skrev Markusevangeliet. Paulus nektet, for Markus hadde også vært med et stykke på vei den første misjonsreisen, men så forlot han dem da de møtte motstand. Paulus og Barnabas skilte dermed lag, og de dro på hver sin misjonsreise. Apostlenes gjerninger 15, 37-40. Paulus besøker først de menighetene som var grunnlagt på den første reisen. Deretter drar han over til Europa. Apostlenes gjerninger 16, 6-10. Og det blir grunnlagt nye menigheter i Filippi, Tessalonika og Berøa. I Berøa blir det som mange andre steder strid. Da sender de Paulus videre, men Silas og Timoteus blir igjen for å ta seg av menigheten. 17, 13-15. Paulus kommer da til Aten, og mens han venter på at Silas og Timoteus skal komme etter, vandrer han omkring i byen og blir rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. 17-16. Aten var på denne tiden en by med ca. 5000 innbyggere. Den sto noe i skyggen av Korint, som var hovedstaden i den romerske provinsen Akaia. Men byen hadde en stolt historie og var fortsatt et samlingssted for filosofer. Paulus etablerte to møtepunkter med folk i byen. Det var i synagogen og på torget. Som vanlig går han til synagogen på sabbaten. Der møter han jøder og de gudfryktige hedningene. På torget møter han folk med ulik bakgrunn. Han driver en form for gateevangelisering. Der møter han også filosofer. Noen tilhørte epikureerne, og noen stoikerne. Disse retningene oppsto i Aten på 300-tallet før Kristus. Også de søkte å vinne mennesker på sitt filosofiske livssyn. Forstørrelsesglass. Epikureerne. Epikureerne hadde navnet sitt etter filosofen Epikur, 341-270 før Kristus, fra øya Samos i Egeerhavet. Han hadde i år 306 før Kristus grunnlagt en skole for filosofi i Aten. Ifølge epikureerne finnes det guder, men de lever sitt liv i sin egen verden, langt borte fra menneskene og uten å blande seg inn i deres liv. Man behøver derfor ikke å frykte gudene, for eksempel deres vrede og dom, men man kan på den andre side heller ikke regne med å få noe hjelp fra dem. Epikureerne mente at det er bare det sanselige, det vi opplever med sansene våre, som er det sanne og virkelige. Det gjelder derfor å innrette livet etter det sanselige og få så mye lykke som mulig ut av det. Menneskelivet ender med døden. Epikur formulerte seg slik om døden. Når vi er døden ikke. Når døden er vi ikke. Forstørrelsesglass. Stoikerne. Stoikerne hadde navn etter det første tilholdsstedet sitt, en søylehall på torget i Aten, på gresk stoa. Denne filosofiske retningen var grunnlagt av Zenon fra Kypros, 336-265 før Kristus, omkring år 300 før Kristus, og hadde sin storhetstid fram til ca. 200 etter Kristus. Stoikerne trodde ikke på noen personlig gud, slik de kristne gjør. I stedet beskrev de gudene som en kraft som fylte naturen og alt i verden, panteisme. De kalte denne kraften logos, verdensånden eller verdensfornuften. Livet handler om å la seg lede av denne fornuften. Når man dør, står man ikke opp legemlig, det vil si med og i kroppen. Men sjelen blir en del av verdensånden. Sjelens udødelighet. De to filosofiskolene, stoikerne og epikureerne, hadde ulik oppfatning av hvordan verden var bygd opp, styrt og innrettet. Men de hadde en felles lykkefilosofi. Målet i livet er å leve i fred og ro og unngå alt som kan hindre eller ødelegge dette. Som for eksempel frykt for det ukjente, smerte, sykdom, sult og ulykker. Representantene for de to filosofiskolene som Paulus møtte på torget i Aten, var enige i sitt syn på Paulus. Han var en pratmaker, ikke en filosof som en av dem. Noen holdt nok Paulus for å være enda en representant for en av de nyreligiøse bevegelsene som på denne tiden invaderte den gresk-romerske verden østfra. De mente han forkynte fremmede guder. Apostlenes gjerninger 17-18. Selv om filosofene Paulus diskuterte med, møtte ham med en nokså nedlatende holdning, var de nysgjerrige etter å få vite mer om hvem de fremmede gudene var, som Paulus, slik de oppfattet ham, snakket om. De tok ham derfor med seg til Areopagos, 17-19. Talen på Areopagos, 17-22-31. Areopagos-høyden i Aten er i dag et kjent turiststed, merket med en tavle som forteller at det var her Paulus holdt sin tale. Der talte han til folk som tilfeldigvis var samlet der. I talen sin møter Paulus tilhørerne på deres hjemmebane. Han bruker et språk som de kan forstå, og han henviser til deres egen litteratur. Slik gjør han frimodig bruk av det som gjerne kalles tilknytningspunkter til datidens religiøsitet og filosofi, særlig stoismen. Tanken bak dette er at skaperen også har satt sine spor i verden. Ved å vise til noe tilhørerne fortrolige med, skaper Paulus positiv interesse for det han vil si. Talen begynner på denne måten, vers 22-29. Atenernes religiøsitet. Aten var som et supermarked for religiøse tilbud. Jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. Vers 22. Slik begynner Paulus talen sin uten først å kritisere tilhørerne. Dernest henviser han til alteret med innskriften «For en ukjent Gud». Vers 23. Innskriften kan tolkes som uttrykk for en søkende og lengtende gudstro. Lenger ut i talen, vers 27, nevner han dette. For at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Så føyer Paulus til at det denne ukjente Gud han forkynner for dem, og vekker deres nysgjerrighet. Han understreker videre at Gud ikke bor i tempelet reist av menneskehender. Han Herre over himmel og jord, vers 24. Og han trenger ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med, vers 25a. Det guddommen som gir liv og ånde, ja, alt til alle, vers 25b. Dette en beskrivelse av guddommen som også stoikerne var opptatt av. Dette skapelsestema utdypes enda mer. Guddommen lot folkeslagene bo over hele jorden og satte grenser for dem. På den bakgrunnen kunne menneskene ane noe guddommelig som de kunne søke. Vers 26-27. Paulus går så over til å henvise til en stoisk dikter, ikke fra Goethe. Det i guddommen vi mennesker lever, beveger oss og til, som også noen av deres diktere har sagt. For vi hans slekt. Vers 28. Til slutt i denne delen av talen kommer han med kritikk av avgudsbildene. Guddommen ligner ikke et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Vers 29. De filosofiske tilhørende ville være enige med ham i hans krasse kritikk av avgudsbildene. Paulus går langt i å finne tilknytningspunkter mellom kristen tro og filosofenes tanker. Men han stopper ikke der. Han fortsetter med å understreke det unike i sitt budskap, og i dette ligger det også en kritikk av tilhørendes forestillinger. Paulus annonserer nå det nye enda en gang. Tiden inntil nå har vært en uvitenhetens tid, men nå den forbi, og Gud kaller alle mennesker i verden til omvendelse. Vers 30. Det betyr at tilhørende må vende om fra alt det de har tilbedt og trodd på. Dette omfatter alle dem som tilba de ulike avgudene han hadde sett avbildet i byen, men det gjelder også filosofene. Deretter viser han til at det fastsatt en dag hvor Gud skal dømme verden med rettferdighet, og det skal skje ved en mann Gud har utpekt. Vers 31. Denne personen har Gud utpekt, og hans enestående stilling gjort seg verdig ved at Gud oppreiste ham fra de døde. Paulus har ennå ikke sagt hvem denne personen bare hva Gud har gjort med ham. Talen blir avbrutt her. De gjør narr av ham. Tanken om en oppstandelse fra de døde, og at den oppstandende skulle stå fram som dommer for hele verden, var utenkelig. Det stred imot all gresk tenkning at en skulle vende tilbake fra døden og til denne verden. Sjelen skulle derimot befries fra denne verden. Noen vil gjerne høre mer en annen gang, men Paulus forlater forsamlingen. Det var svært få av disse som kom til tro. Det nevnes en fra Areopagos-rådet, Dionysos, en kvinne, Damaris, og noen andre, vers 32-34. Kort tid etter forlater Paulus Aten og drar til Korint, Apostlenes gjerninger 16.1 FF. Repetisjonsspørsmål 1. Lukas adresserte apostlenes gjerninger til Theophilus. Hvorfor gjorde han det? 2. Hvordan kan apostlenes gjerninger deles inn? 3. Hvilke kilder det sannsynlig at Lukas brukte da han skrev apostlenes gjerninger? 4. Hva betyr det å være Jesu vitne? 5. Jesu himmelfart. Hva skjedde? 6. Hva var hovedpoenget i Peters tale på pinsedagen? 7. Hva betyr det å vende om? 8. Hva en apostel? Hva apostlenes lære? 9. Hva karakteriserer bakgrunnen til Paulus? 10. Hvorfor ble Paulus en forfølger av de kristne? 11. Hvilket oppdrag fikk Paulus etter sin omvendelse? 12. Hva skjedde i Paulus liv etter omvendelsen, ca. år 33, og fram til starten på misjonsresene, ca. år 45? 13. Hvorfor gikk Paulus først til synagogen når han kom til et nytt sted? 14. Hva var hovedpoengene i Paulus tale til jødene i synagogen? 15. Hva skjedde da Paulus og Barnabas kom til Lystra på den første misjonsreisen? 16. Noen krevde at de hedningekristne skulle omskjæres og holde Moseloven. Hvorfor kunne ikke apostlene gå med på et slikt krav? 17. Hvilke krav ble stilt til de hedningekristne på apostelmøtet i Jerusalem, og hvorfor kom disse kravene? 18. Hvordan drev Paulus misjonsvirksomheten i Aten? 19. Hvordan bygde Paulus opp sin tale til de opplyste hedningene som han møtte på Areopagos? 20. Hva var det mest provoserende i talen til Paulus på Areopagos? Oppgaver 1. Paulus drev gateevangelisering. Har vi noe å lære av ham? 2. Paulus griper fatt i folks religiøsitet og vinner på den måten deres oppmerksomhet. Hva preger folks tanker om religion i dag? Kan noe av det fungere som en positiv tilknytning for formidlingen av evangeliet? 3. Drøft hvorfor avslutningen på Paulus tale virker så provoserende. 4. Dersom avslutningen på Paulus tale manglet, var det da en kristen tale? Drøft. 5. Paulus sier mye om Gud og om ham som skaper uten å møte motstand. Hvordan situasjonen i dag? Hva preger debatten om Gud som skaper i dag? 6. Paulus regner med at det mulig for alle å ane noe om Gud. Naturlig gudsoppenbaring i parentes. Hva tenker dere om det? Trekk inn romerne 1.19 FF i samtalen. 7. Paulus møtte epikureerne. Finner du tilsvarende tenkning i dag om menneskets forhold til det guddommelige? 8. Paulus møtte også stoikerne. Finner du en tilsvarende tenkning i dag om menneskets forhold til det guddommelige?